Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა, თბილისის დროით 18 საათზე, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. დღეს ორშაბათია, ჩვენ ერთ საათიან გადაცემას გთავაზობთ. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავისკებთ. სტუდიაში ჩემთან ერთად მარიამ ჭიაურელი იმყოფება, სიტყვას სწორედ მას გადავცემ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში და სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში ფაშიზმზე გამარჯვებას ეიმობენ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი პარლამენტის წინაშე გამოვიდა. სტამბულში დაიწყო მსოფლიოს ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების სამიტი. სირიაში ასობით აქტივისტი დააპატიმრეს. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში აღნიშნავენ მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების მორიგს 66 წლისთავს. თბილისში ომის ვეტერანები ტრადიციულად გამარჯვების პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრიბნენ. ვეტერანებს დღესასწაული მიულოცეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. მათ შორის იყო პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, რომელმაც 9 მაის ბოროტებაზე გამარჯვების სიმბოლო უწოდა.
დღევანდელი დღე არის სიმბოლო ბოროტებაზე გამარჯვების. მეულოცავ ყველა ვეტერანს, ყველა იმ დამსახურებულ ადამიანს, რომელმაც საკუთარი წვლილი შეიტანა კაცობრიობის ყველაზე დიდი ბოროტების ფაშიზმის დამარცხებაში.
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე მიულოცეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც. გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს თბილისში 1348 ვეტერანი ცხოვრობს. მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებას დღეს 9 მაის აღნიშნავენ სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებშიც, მათ შორის რუსეთში, სადაც დღეს სამხედრო აღლუმი ჩატარდა. მოსკოვში წითელ მოედანზე, სადაც აღლუმი პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა და პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა მიიღეს, 20,000-მდე სამხედრო მოსამსახურემ ჩაიარა. თანამედროვე სამხედრო შეიარაღების დემონსტრაციის კულმინაციაც ახლდება ტოპოლ M ტიპის საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკური რაკეტმიტყურცნების ჩვენება. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა იუსუფ რაზა გილანი დღეს აბსურდული უწოდა ბრალდებებს თითქოს პაკისტანის არაკომპეტენტურობაზე ან ოსამა ბინ ლადენის დამალვაში მონაწილეობაზე მიანიშნებდეს ის გარემოება, რომ ალ-ყაიდის ლიდერი პაკისტანში შეერთებული შტატების სპეცოპერაციის შედეგად მოკლეს. ამ საკითხზე გილანი პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ისაუბრა.
ამამბოში თანამონაწილეობის ან არაკომპეტენტურობის ბრალდებები აბსურდია. ჩვენ გადაჭრით უარყოფთ ასეთ ბრალდებებს. ასეთ ვარაუდებზე დაყრდნობით საჯარო საუბრის მიზანია უიმედობის გაღვივება.
გილანიმ განაცხადა ასევე, რომ პაკისტანი ენდობა თავის სამხედროებს და დაზვერვის უწყებას და გაცემულია დავალება გამოძიებული იქნეს ის, თუ როგორ შეძლო ბინ ლადენმა შეუმჩნეველად შეცხოვრა ქალაქ აბატობაჩი სამხედრო გარნიზონის მახლობლად. სტამბულში დაიწყო გაერო სამიტი, რომელსაც მსჯელობენ მსოფლიოში ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების პრობლემებზე. სამიტის გახსნისას გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმონმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ მსოფლიოში ყველაზე ღარიბი ქვეყნებისთვის არსებობს საკვების უსაფრთხოების მხრივ მორიგი კრიზისის რეალური პერსპექტივა.
Investing in LDCs is not charity.
სოფლიოს ყველაზე ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში ინვესტირება ქველმოქმედება არ არის. არ არის ქველმოქმედება. ეს არის შანსი ყველასთვის. პირველ რიგში ამით შესაძლებელია სიღარიბის, შიმშილისა და დაავადებების პრობლემების შეუმსუბუქდეს მსოფლიოში ყველაზე დაუცველ ადამიანებს. ეს მორალური ვალდებულებაა და ეს შეიძლება პოლიტიკური მოვალეობაც იყოს მსოფლიოს ლიდერებისთვის.
განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა სამიტზე, მასზე განიხილავენ 10-წლიანი განვითარების გეგმას მსოფლიოს 48 უღარიბესი ქვეყნისთვის, რომლებშიც ერთულ მოსახლეზე შემოსავალი $745 არ აღემატება. უღარიბეს ქვეყნებს შორის არიან აფრიკის 33 და ასიის 14 სახელმწიფო, ისე როგორც ჰაიტი. თურქეთში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურიც. პრესსამსახურის ცნობით, გაეროს მიერ ორგანიზებული კონფერენციის ფარგლებში ჩატარდება მისი შეხვედრები თურქეთის ხელისუფლების ლიდერებთან და გაეროს გენერალურ მდივანთან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ამ აღლიამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ერთი ცნობით ვაგრძელებთ. 9 მაის ქართულმა პარტიამ საპროტესტო აქციები, როგორც წინასწარ იყო გამოცხადებული, კახეთის რეგიონიდან დაიწყო. ამ დროისთვის აქციები უკვე გაიმართა გურჯაანში, თელავსა და ყვარელში. როგორც გურჯაანში გამართულ საპროტესტო აქციაზე განაცხადა ქართული პარტიის თავმჯდომარემ სოზარ სუბარმა, სულ მალე არსებული რეჟიმის შეცვლის მიზნით მისი პოლიტიკური ძალა ხალხს რეგიონებიდან თბილისში მოუყრის თავს. ახლა ისე უცხოეთს მიმოშურებთ, ნატოს განცხადებით დაკავებული ან მოკლულია ყველა მეამბოხე, რომელიც სამხრეთ ავღანეთის ქალაქ ყანდაარში მთავრობის შენობებზე განხორციელებულ კოორდინირებულ თავდასხმაში მონაწილეობდა. ძალდობა დაიწყო შაბათს, როცა თვითმკვლელი ჟილეტებით და ცეცხლსასროლი იარაღით აღჭურვილი თალიბები გამოჩნდნენ ქალაქის რამდენიმე რაიონში. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით დაიღუპნენ სულ ცოტა 25 მეამბოხე, ავღანეთის უშიშროების ძალების 2 თანამშრომელი და 1 სამოქალაქო პირი, დაიჭრა 40-მდე ადამიანი. ავღანეთიდან გავრცელებული კიდევ ერთი ცნობით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო ადგილობრივი მთავრობის შენობასთან აღმოსავლეთში მდებარე ლაჰმანის პროვინციაში, დაიღუპა 5 სამოქალაქო პირი. სირიაში დააპატიმრეს ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების ასობით მონაწილე და აქტივისტი, რაც მიჩნეულია რეპრესიების გაძლიერებად სირიის მრავალ რეგიონზე გავრცელებული დემონსტრაციებისთვის ბოლოს მოსახებად. უფლებადამცველების ვარაუდით რეპრესიების გაძლიერება იმას ნიშნავს, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, რომლის ოჯახიც 40 წელია დგას ხელისუფლების სათავეში, გადაწყვეტილი აქვს ძალით ჩაახშოს საპროტესტო მოძრაობა. და ბოლოს, იემენში თვითმხილველებისა და მედიკოსების განცხადებით უშიშროების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს საპროტესტო აქციის მონაწილეებს სამხრეთში მდებარე ქალაქ ტაისში, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა. თითქმის 3 თვეა იემენში ყოველდღე იმართება საპროტესტო აქციები, რომელთა მონაწილეებიც პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომას მოითხოვენ.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 7 წუთი თბილისის დროით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ დადგა დრო მოისმინოთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვების 76 წლის თავი საქართველოში.
რვაში ვიცოდით, რომ დამთავრდა, ხოლო გამოცხადდა 9. 9 რიცხვი გამოცხადდა და აბა სალიუტები და ოჩერედი და ავტომატიზმულა იყო გაწითლებული.
გამოეხმაურებით ასევე ქართული პარტიის მიერ დაანონსებულ ახალ რევოლუციურ მსვლელობას კახეთში.
დელი საქართველოს პოლიცია უშიშროებაა მობილიზებული. ამ სოფელს, რომელმაც ამდენი ადამიანი შესწირა ფაშიზმზე გამარჯვებას, არაძლევენ საშუალებას შეუერთდეს ჩვენს აქციას, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ქართული პარტიის აქცია ამ რეჟიმის წინააღმდეგ.
რას ნიშნავს ზედაპირული ჩხრეკა და დაკავება? არასამთავრობოები პოლიციის კანონის არაკონსტიტუციურ უფლებებს აპროტესტებენ.
აი ამ გონივრული ეჭვის საფუძველზე ეს ნორმა ფაქტიურად გახდა ყნარი ნორმა, ანუ ნებისმიერი ადამიანის ხელყოფა პოლიციას შეუძლია თავისი გონივრული თუ უგონური ეჭვის საფუძველზე.
საღამოს თავისუფლების გადაცემაში შემოგთავაზებთ ქართული პრესის მიმოხილვას, რომელშიც დიდი ადგილი ეთმობა ცნობილი ქართული ფეხბურთელის კახა კალაძის პრეტენზიებს ხელისუფლების მისამართით.
შეიძლება ხელისუფლების ზოგიერთ მაღალჩინოსას არესი ამოვნა ჯერ სანდრო გერგლიანზე, მოგვიანებით კი გიორგი დემეტრაძეზე ჩემი მკაცრი განცხადებები. არავარ ის კაცი მხოლოდ ცუც რომ ხედავს, არც ჩასაფრებული ყოფილვა როდესმე, მაგრამ თვალის დახვეწვა იმაზე, რაც ხდება, არ შემიძლია.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს ფსიქოლოგ ზურაბ ბიგვავასთან. გამოეხმაურებით ასევე საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ მოვლენებს, ყოველკვირეულ წითელ ზონაში კი ოკუპირებული კულტურის შესახებ, უფრო ზუსტად იმის შესახებ ვისაუბრებთ, თუ როგორ იქცეოდნენ მაგალითად ფრანგი არტისტები მეორე მსოფლიო ომის წინ.
მაგრამ მათი ესე იგი ნაწილის აზრი იყო ის, რომ გერმანიასთან ალიანსში ჩვენ საფრანგეთისთვის ვაკეთებთ ამას, რომ საფრანგეთს შეხვდება ძალიან ბევრი რამ.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვება. ახალი ამბების გამოშვებაში თითქოს დღევანდელი საცხრამაისო ღონისძიების შესახებ საქართველოში. მსოფლიოს ზოგიერთი ქვეყანა ყოველი წლის 9 მაისს დიდი სამამულო ომის, ასე უწოდებენ მას, მეორე მსოფლიო ომის დასრულებას აღნიშნავს. ფაშიზმზე გამარჯვების წლისთავი აღნიშნეს საქართველოში, სადაც ომის ვეტერანები ტრადიციულად წელსაც გამარჯვების პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრიბნენ. გამარჯვების პარკში იმყოფებოდა ჩემი კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილიც. მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
66 წლის წინ 1945 წლის 9 მაისს მაშინდელი საბჭოთა კავშირის მოსახლეობამ რადიო საშუალებით შეიტყო, რომ დასრულდა დიდი სამამულო ომი, რომელიც 4 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და რომელმაც რამდენიმე ათეული მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
Говорит Москва. Акт о военной капитуляции.
ცნობილი საბჭოთა დიქტორის იური ლევიტანის მიერ გადმოცემული ეს ცნობა 66 წლის წინ თანამებრძოლებთან ერთად ვარშავაში მოისმინა ვლადიმერ ჭალიძემ, რომელიც 1942 წელს 17 წლის ასაკში ფრონტზე მოხალისედ წავიდა.
რადიომ გადმოგვცა, რვაში ვიცოდით, რომ დამთავრდა, ხოლოდ გამოცხადდა 9 რიცხვი გამოცხადდა და აბა სალიუტები და ოჩერედი და ავტომატის ლულა იყო გაწითლებული. მე ეს პოლონელები კისერზე გვეხვევიან, ოცნიან, ყვავილებ ჩუქსიან და აი ესე შეხვდი.
ვლადიმერ ჭალიძესთან ერთად საქართველოდან დიდ სამამულო ომში 700,000-მდე ადამიანი იქნა გაწვეული, მათ შორის იყვნენ ქალებიც. 91 წლის ქეთევან ბერიშვილი იხსენებს.
რო დაჭერდებოდა ხაზი, დაზიანებული იყო კავკასიის მთებზე, იქით რაქვიან დარიალის ხეობისკენ და იმისკენ საერთო ყველგან ჰქონდა ამ ნაწილებში, მე ისევე დავალებას მადლებდნენ, როგორც მამაკაცებს და მასრულებდით ყველა იმ დავალებას, რასაც ვაბანებდი.
ქეთევან ბერიშვილს უჭირს იმ სიხარულის სიტყვებით გადმოცემა, რომელიც მან 66 წლის წინ 9 მაისს განიცადა. თუმცა ომის ვეტერანი იმასაც შენიშნავს, რომ გამარჯვების დღესასწაულ სიხარულთან ერთად ცრემლებიც ახლავს. მარტო საქართველომ ამ ომში 300,000-მდე ადამიანი დაკარგა. გამარჯვების პარკში მისულ მესამე რანგის კაპიტან ლევან სალუხვაძეს ამ ომმა უახლოესი ნათესავები წაართვა.
ჯერ პირველი მამა დაიღო ომში, 4 ბიძა დაიღო ომში. და ახლაც ის იგი რომ მოვედი, ცოტა ძნელა ამიტია, იმიტომ რომ აი ყოველ წელს მოვდივარ და სულ ნაკლებ და ნაკლებ ისხავს. 1-3 ნახე, 2 იქიდან ჩემი მასწავლებელი და ნუ აი ვერ შევძვალი იქ გაჩერება რა.
სულ ოფიციალური სტატისტიკით თბილისში დიდი სამამულო ომის 1348 ვეტერანი ცხოვრობს. ყველა მათგანი დედაქალაქის მერიის გადაწყვეტილებით 200 ლარიან დახმარებას მიიღებს. დღესასწაულის მისალოცად გამარჯვების პარკში საგანგებოდ მივიდა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე.
დღევანდელი დღე არის სიმბოლო ბოროტებაზე გამარჯვების. მე ულოცავ ყველა ვეტერანს, ყველა იმ დამსახურებულ ადამიანს, რომელმაც საკუთარი წვლილი შეიტანა კაცობრიობის ყველაზე დიდი ბოროტების ფაშიზმის დამარცხებაში და იმედი მაქვს, რომ და დარწმუნებული ვარ, რომ ბოროტი ყოველთვის იქნება დამარცხებული.
დავით ბაქრაძემ უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან გვირგვინი 9 მაისს მიიტანა. მთავრობის წევრთა ნაწილმა, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ კი ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი 8 მაისს მიაგო. ნიშნად იმისა, რომ ობიექტურად ომი დასრულდა 1945 წლის 8 მაისს, როცა კაპიტულაციის აქტს ვერმახტის სახელით გენერალმა ალფრედ იოდლმა მოაწერა. გამარჯვების დღესასწაულის 8 მაისს აღნიშვნის მომხრია პოლიტოლოგი ბადრი ნაჭყებიაც.
ჩვენ უნდა აღნიშნოთ ეს დღესასწაული ყველა ერთად იმ დღეს, როცა მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ამ დღეს, ანუ 8 მაისს, როდესაც კაპიტულაციას მოეწერა ხელი. ალბათ ეს უფრო მიზანშეწონილი იქნება და ალბათ ეს ხაზგაუსვამს იმას, რომ ჩვენ ვართ ცივილიზებული მსოფლიოს ნაწილი.
ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად საქართველოში 9 მაისი აღინიშნა როგორც ოფიციალური სახელმწიფო დღესასწაული. პოლიტიკოსებთან ერთად ვეტერანებისათვის დღესასწაულის მისალოცად გამარჯვების პარკში მივიდნენ ახალგაზრდა თბილისელებიც. თუმცა ყველაზე მეტად ამ დღეს თავად დიდი სამამულო ომის ვეტერანებმა გაიხარეს. დღესასწაულმა ცხადია ვერ ჩაიარა ცნობილი საბრძოლო სიმღერების გარეშეც.
აი ასეთი ემოციით აღნიშნეს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებმა საცხრამაისო სადღესასწაულო შეხვედრა თბილისში. სიუჟეტი კი ამის თაობაზე ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი კიდევ ერთი ღონისძიების შესახებ საუბრით, რომლის თაობაზე ჩვენ ახალ ამბებშიც გითხარით. 9 მაისს ქართულმა პარტიამ საპროტესტო აქციები, როგორც წინასწარი იყო გამოცხადებული, კახეთის რეგიონიდან დაიწყო. ამ დროისათვის აქციები უკვე გამართა გურჯაანში, თელავსა და ყვარელში. როგორც გურჯაანში გამართულ საპროტესტო აქციაზე განაცხადეს ქართული პარტიის თავკაცებმა, ისინი სულ მალე არსებული რეჟიმის შეცვლის მიზნით ხალხს რეგიონებიდან თბილისში მოუყრიან თავს. კახეთში გამართულ მსვლელობას კი თვალსადევნებდა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი და ახლა სიტყვას სწორედ მას გადავცემ.
ქართულმა პარტიამ ხელისუფლების შესაცვლელად ფართომასშტაბიანი აქცია დღეს კახეთიდან დაიწყო. პირველი აქცია კახეთის რამდენიმე ქალაქში გაიმართა. თავდაპირველად მიტინგი გურჯაანში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარდა, რომლის დასრულებისთანავე აქციის მონაწილეები თელავში გაემგზავრნენ და პროტესტი ერეკლე მეორე სახელობის მოედანზე გამოხატეს. თელავიდან ავტოკოლონამ ყვარელში გადაინაცვლა. ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის წინ საპროტესტო მიტინგი გაიმართა. ქართული პარტიის რაიონული ორგანიზაციის აქტივისტები და ქართული პარტიის მხარდამჭერები პოლიციისა და ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის კონკრეტულ ფაქტებზე საუბრობენ.
შენგელი ხიზანიშვილი, ყვალის ახალგაზრდობის თავმჯდომარე. იყო ზეწოლა ხალხზე, ძირითადად ახალგაზრდებზე. აშინებენ, ზოგს შვილით ემუქრებიან, ზოგს მამის სამსახურის განთავისუფლებით, ზოგს დედის, ზოგს დედმამიშვილის და ასე შემდეგ.
ძირითადად მისი მხრიდან ხდება ზეწოლა?
პოლიციის და უშიშროების მხრიდან.
ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს მოსახლეობაც. მაგალითად, ყვარლის რაიონის მაცხოვრებლები აღნიშნავენ, რომ მას შემდეგ, რაც მიკროავტობუსის მძღოლებზე ზეწოლა განხორციელდა, ბევრ მათგანს ყვარლის მიმდებარე სოფლებიდან აქციაზე მისვლა ფეხით მოუხდა.
ამგებელი ქულებული ასენი მივიდნენ და გააფრთხილეთ და ხალხი არ გამოუშვეს.
მუქარა იყო რამე ფორმი?
არა, ჩემთან პირადად მუქარა არ ყოფილა, მაგრამ ყოველას ეშინოდა, რომ მაინც იყო, ზეწოლა იყო. ძალიან არის ზეწოლა. რომ მოვდიოდით გზაში დაურეკეს მარშრუტკიდან ისა თელავის ატეკისა ყოფილა მარშრუტკა და უთქვია, რომ ხვალინა რეისზე ვეღარ იმუშავებდო და ჩამოუსხია ხალხი. Ну, არ ჩატარებულიყო აქცია და ხალხი არ მოსულიყო.
აქციაზე მისული მოსახლეობა კი ძირითადად სოციალური პრობლემების მოგვარებას ითხოვდა.
იმიმედით, თავრობა უნდა დაიღოს და ახალი მთავრობა მოიდეს.
აი ამაცა გვეშოლოს რა
ყველანაირი შალი არ არის ჩვენი მყავს სამი შვილი არანაირი დახმარება არ მაქვს არსაც სამუშაო ადგილი არ მაქვს და არც პენსია არ მაქვს და რით შევინახოთ ჩვენ შვილები და რა ვაჭამოთ სამართალი არ არის რამე რო გინდათ ვიჩილოთ არა რო აი გაწუხებს არა დას არ გაძლევს ვერსად ვერ მიხარ განაგებს ყარეს მხოლოდ და მხოლოდ ადეიშვილი მეტი არავინ გამგებელი არაფერი არ არის.
ქართული პარტიის ლიდერები კახეთის რეგიონის მოსახლეობას პრობლემების მოგვარებას დაპირდნენ.
პირველ რიგში საქართველოსში უნდა მოვიდეს ხელისუფლება, რომელსაც ეკნება პასუხისმგებლობა, რომ ის არის ხალხის მიერ დაქირავებული და ადამიანი არის პრიორიტეტი და არა საკუთარი ჯიბე თუ ოჯახი.
აცხადებს ლევან გაჩეჩილაძე, ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. ქართული პარტიის ლიდერების განცხადებით, კახეთის შემდეგ პარტია მსგავს აქციებს ქვეყნის სხვა რეგიონებშიც გამართავს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ თბილისის დროით საღამოს 18:18. გაცემას განვაგრძობთ საქართველოს პოლიციის უფლებებისა და კონსტიტუციური ჩანაწერის შესახებ ერთგვარი კოლიზიის შესახებ საუბრით. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კონკრეტული მოქალაქის სახელით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა და პოლიციის შესახებ კანონის 19 პრიმა მუხლის ძალადაკარგულად ცნობა მოითხოვა. ეს მუხლი, რომელიც ნებას თავს პოლიციას პირი ქუჩაში შეაჩეროს და ზედაპირულად შეამოწმოს, იურისტების განცხადებით ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
Полиция შესახებ კანონის მეცხრე პრიმა მუხლი, მასში 2010 წელს შესული თვლილების თანახმად, პოლიციელებს აძლევს პირის შეჩერების და ზედაპირული შემოწმების შესაძლებლობას გონივრული ეჭვის საფუძველზე. ეს თვლილება უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა ადრეც გააპროტესტეს. ამჯერად კი ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია 24 წლის დავით შუბლაძის კონკრეტული შემთხვევით საკონსტიტუციო სასამართლოში მიდის და ამ მუხლის არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვს. 2011 წლის 4 აპრილს დაახლოებით ღამის 12 საათზე დავით შუბლაძე მეგობართან ერთად ქუჩაში პოლიციელმა გააჩერა და გამოკითხვა დაუწყო.
ყოფილ მეცნიერებათა აკადემიასთან გაგვაჩერა პოლიციელმა, რომელსაც ეცო ფორმა, მაგრამ არ წარუდგენია არაფერი და შესაბამისად მოითხოვა ჯიბების ამოტრიალება, ასე ვთქვათ. და დაიწყო გამოკითხვა საცხოვრობ, სად მიდიხარ, ამ დროს რა გინდა და ასე შემდეგ. ეს არ იყო პირველი შეჩერების აქტი, მანამდე რვაჯერ გამაჩერეს და ყოველთვის გაჩერების დროს რაღაც ისეთი კითხვები უჩნდებოდათ, მაგალითად ლეპტოპზე მეკითხებოდნენ პასპორტი თუ გაქვს თან, იქნებ მოპარული გაქვს ან რაღაც ამდაგვარი. ფიქრობ რომ ჩემი უფლებები ილახება როგორც მოქალაქის უფლებები და კარგი იქნება რომ ჩემი ეს საქციელი იყოს მაგალითი სხვებისთვისაც, იმიტომ რომ ვიცით რომ სხვებსაც აჩერებენ.
სასამართლოში დავით შუბლაძის ინტერესების დამცველ ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ პოლიციელებისათვის მინიჭებული ეს შესაძლებლობა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, კონკრეტულად კი მის მე-18 და მე-20 მუხლებს. საიას თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი აცხადებს.
ანუ ეს ნორმა ამბობს, რომ დანაშაულის ჩადენის შესახებ გონივრული ეჭვის არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია პირის შეჩერება, თუმცა ჩვენ ვერ ხვდებით ამ ჩანაწერიდან თუ რითი განსხვავდება გონივრული ეჭვი დასაბუთებული ვარაუდისგან და დასაბუთებული ვარაუდი უკვე არის პირის დაკავების შესაძლებლობა. მეორე პრობლემა არის ის, რომ პოლიციელს არ აქვს ვალდებულება, რომ განუმარტოს პირს თუ რატომ აჩერებს და კონკრეტულად რომელ დანაშაულთან მიმართებით ეპარება მას ეჭვი, რაც ასევე ფიქრობთ, რომ პრობლემა არის. არ ითვალისწინებს კანონმდებლობა ამ შეჩერების დოკუმენტირების ვალდებულებას, ანუ არ დგება არანაირი დოკუმენტი, არ დგება ოქმი, არ დგება რაიმე ნებისმიერი სხვა აქტი, რაც შემდეგ პირს მიცემდა იმის შესაძლებლობას, რომ გაასაჩივროს ეს შეჩერება თუ ზედაპირული შემოწმება.
აქვე შევნიშნავთ, რომ იურისტების შეფასებით კანონმდებლობით ასევე არ არის ნათლად გაწერილი თუ რას გულისხმობს კონკრეტულად ზედაპირული შემოწმება ან რა სხვაობაა მას და ჩხრეკას შორის. პრობლემას ისიც ხმის, რომ მსგავსი შემთხვევების დამტკიცება სამართლებრივი დოკუმენტაციის არარსებობის გამო პრაქტიკულად შეუძლებელია. დავით შუბლაძის შემთხვევაში კი საიას იმედი აქვს, რომ სასამართლო მტკიცებულებად მიიღებს შუბლაძის და მისი მეგობრის, როგორც ორი მოწმის ჩვენებებს. რამდენიმე თვის წინ პოლიციის შესახებ კანონში შესუცვლილებებს განცხადებით გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, რომლის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე დღესაც აცხადებს, რომ ადამიანის პირადი ცხოვრება ხელშეუხებელია და მისი შემოწმება, დათვალიერება, ჩხრეკა მთელ ცივილიზებულ სამყაროში მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზეა შესაძლებელი. ნანა კაკაბაძე სხვა საფრთხეებზეც ამახვილებს ყურადღებას.
მე ყველა ადამიანს, რომელიც შესაძლებელია, მათ მოიაზრონ, რომ ეს ან წამლის მომხმარებელი, ან რაიმე უკანონო ქმედების ჩამდენია, პოლიციელს უჩნდება ინტერესი, რომ ის მიმართ ეს კანონი ამუშავოს, რადგან არ მიიღო საყვედური. ეხლა რა ხდება? თუ თქვენ არაფერი არ აქვს დათვალიერების შედეგად, ბუნებრივია, ან უნდა მიიღო ზომები, ანუ გაგჩხრიკოთ, ჩაგიდოთ და ასე შემდეგ. ჩადებასაც რო თავიდან არ მოგეთ, მან ხო უნდა გაჩქრიკოთ, რომ ეს გონივრული ეჭვი დასაბუთდეს და მერე ეს უკვე გახდეს სასამართლოში წარდგენის საფუძველი. ანუ თავისთავად ის უმთავრესი პრინციპი, რომ პიროვნება არის ხელშეუხებელი, აი ამ გონივრული ეჭვის საფუძველზე ეს ნორმა ფაქტიურად გახდა კვდარი ნორმა, ანუ ნებისმიერი ადამიანის ხელყოფა პოლიციელს შეუძლია თავისი გონივრული თუ უგნური ეჭვის საფუძველზე.
საიას საკონსტიტუციო სასამართლოსგან ელის, რომ კანონში ცხადად ჩაიწეროს, თუ რას ნიშნავს გონივრული ეჭვი ან რისი გაკეთება შეუძლია პოლიციელს და რისი არ ეგრძოდებული ზედაპირული შემოწმებისას. პოლიციის შესახებ კანონში შესული ცვლილებების კრიტიკის პირველი ტალღის დროს რადიო თავისუფლების კანონპროექტის ერთ-ერთმა ინიციატორმა ლაშა თორდიამ განუცხადა, რომ კანონში ჩადებული ახალი მექანიზმი არ გულისხმობს მოქალაქის ჩხრეკას. ეს მხოლოდ პრევენციული მექანიზმია, როდესაც პოლიციელი მოქალაქეს ქუჩაში აჩერებს, მას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია მისი დათვალიერება თუ გონივრული ეჭვი გაუჩნდება, რომ პირს აქვს ცეცხლსასროლი ან ცივი იარაღიო. კანონპროექტის ავტორები ამჯერად კომენტარს არ აკეთებენ. ნაციონალური მოძრაობის პრესცენტრში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ისინი დაელოდებიან საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა რაფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავი ჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა-ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 18:24-ია, პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას კი განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ორშაბათობით, როგორც თქვენ იცით, ძვირფას რადიოს მენელებო, საქართველოში ტრადიციულად ბევრი გაზეთი გამოდის, მაგრამ როგორც ნინო გელაშვილმა დღეს გადაავლო თვალი ქართულ გაზეთებს, აღმოჩნდა, რომ დახსესულ რამდენიმე გაზეთი იყო, თუმცა ნინო გელაშვილმა მაინც ჩათვალა საჭიროდ გაემახვილებინა ყურადღება რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსზე.
ხელისუფლების საწინააღმდეგო აქციები დღევანდელი პრესის ერთ-ერთი წამყვანი თემა. თუმცა ვიდრე ამ საკითხზე სხვადასხვა მოსაზრებას გაგაცნობდეთ, გეტყვით, რომ დღეს ორი გაზეთი კვირის პალიტრა და მთელი კვირა აქვეყნებენ ინტერვიუებს ფეხბურთელ კახიკალაძესთან. ერთ დროს ხელისუფლების ფავორიტი ბიზნესმენის კახიკალაძის ქართული აქტივები საფრთხეშია. ეროვნული ნაკრების კაპიტანს სახელმწიფო ქონების ჩამორთმევით ემუქრებაო, წერს კვირის პალიტრის ავტორი. კახიკალაძე მას ეუბნება, შეიძლება ხელისუფლების ზოგიერთ მაღალჩინოსანს არ ესიამოვნა ჯერ სანდრო გირგლიანზე, მოგვიანებით კი გიორგი დემეტრაძეზე ჩემი მკაცრი განცხადებები. არავარ ის კაცი მხოლოდ ცუც რომ ხედავს, არც ჩასაფრებული ყოფილვარ როდესმე, მაგრამ თვალის დახუჭვა იმაზე, რაც ხდება, არ შემიძლია. კახიკალაძე მთელი კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუშიც ამბობს, ქართული პრესისა და პოლიტიკოსთა გასაგონად კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ვარ აქტიურ სპორტში, ხოლო როგორც შემიძლია უკანონობისა თუ უსამართლობის წინააღმდეგ ხმას მუდამ ვიმაღლებ, არც მომავალში ვაპირებ ზოგიერთებივით დუმილს, ამბობს კალაძე მთელი კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ესენი არიან უვიცები. თუ ინვეს დღეს პროფესიონალურად შეუძლია ქვეყნის მართვა, ესაა ნინო ბურჯანაძე, რომელიც თავისი საქმის უბადლო მცოდნეა. ეს არის ნაწყვეტი ინტერვიუდან ტიტულოვან მოჭიდავე ლუკა კურტანიძესთან, რომელიც პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წევრია. ასაბალდასავლისთვის მიცემულ ინტერვიუში კურტანიძე 21 მაისს დაგეგმილ გამოსვლებზე ლაპარაკობს და აგრეთვე ამბობს: მზად ვარ სამშობლოსთვის, ერისთვის გავწირო თავი, დავთმო სიცოცხლე, ოღონდ ესენი მოშორდნენ ხელისუფლებასო. ასაბალდასავლშივე დღეს დიდი ადგილი ეთმობა ქართული ფეხბურთის პრობლემებს. წერილში სათაურით „რატომ ვერ იკვლევს გზას დიდი ფეხბურთისგან ქართველი მესი“ ბრჭყალებში წაიკითხავთ: „ფული, პატრონი და ბოლოს ნიჭი, აი სამწახნაგა ფორმულა, აი ქართულ ფეხბურთში ადგილის დასამკვიდრებლად აუცილებელი პირობა“, ავტორი თავისი შვილის ისტორიაზე წერს. და კვლავ აქციებზე. მთელი კვირა რესპუბლიკელი პაატა ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ მაისის აქციებზე შეიძლება მაქსიმუმ 5-10,000 კაცის მობილიზება მოხდეს. ხალხის ეს რაოდენობა ცუდი არ არის, ამბობს ის. 5-10,000 კაცი საკმარისია, რომ საკითხი დღის წესრიგში დადგეს, მაგრამ საკმარისი არ არის ხელისუფლების შესაცვლელად, ამბობს ზაქარიაშვილი. კვირის ქრონიკა ინტერვიუ შალვა ნათელაშვილთან. „მე, რა თქმა უნდა, სოლიდარობას ვუცხადებ აქციებს, მაგრამ მოდით ვიყოთ გულახდილები. და პირდაპირ ვთქვათ, ყველა პარტია ემზადება არჩევნებისთვის, ხოლო არჩევნებამდე დარჩენილია 11 თვე. ყველას უნდა, რომ ამ მრჩევლს თავი დაამახსოვროს“. კვირის პალიტრა მამუკა კაციტაძე, არ დაბადებულა ადამიანი, რომელიც სისხლზე წავა და შემდეგ დემოკრატიულ არჩევნებს მოინდომებს. იგივე გაზეთში ირაკლი ბათიაშვილი: „სააკაშვილს რომ მოვიშორებ და ხალხი გაიმარჯვებს, მერე უფრო შესაძლებელი არ იქნება დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება“. ახალი თაობა ეკითხება დეპუტატ გიორგი ცაგარეიშვილს, როგორ აიძულებთ ხელისუფლებას, რომ დათმობებზე წამოვიდესო. ცაგარეიშვილი: „ამის ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს. ჩვენ სულ გვიკიჟინებენ, რომ არ გინდათ მასობრივი აქციები და მიტინგები. ჩვენ საბრძოლო არსენალში ყველა ის მშვიდობიანი მეთოდი მოიპოვებაო“, ამბობს ცაგარეიშვილი. ვერსია ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუს აქვეყნებს. საუბრის დასასრულს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესის პერსპექტივაზე ის ამბობს: „მაისის ბოლოს ჩვენთვის შედეგი უკვე ცნობილი იქნება. ამის მერე დავიწყებთ ფართომასშტაბიანი პროტესტის დაფიქსირებას, მათ შორის ქუჩის აქციებითაც“, აცხადებს ალასანია. ვერსიაშივე დეპუტატ დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან ინტერვიუში მსჯავრდებულ ზვიად სტეპნაძის შესახებ წაიკითხავთ. დეპუტატი ლაპარაკობს ძიმე მდგომარეობაში მყოფი პატიმრისთვის სასჯელის გამოჯანმრთელებამდე გადავადების უფლებაზე. 24 საათი გამოსაშვები გამოცდების დაწყების მოახლოებაზე წერს. ავტორის თანახმად 23 მაისიდან 1 ნისამდე გამოცდები ყოველდღე ჩატარდება კვირა დღისა და 26 მაისის გარდა.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე წამში თქვენ შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, ყოველკვირეულ რუბრიკას თბილისის სტუდიაში. ია ანთაძის სტუმარი დღეს გახლავთ ფსიქოლოგი ზურაბ ბიგვაო, რომელიც პოლიტიკური პროცესების განვითარების შესაძლო სცენარზე ისაუბრებს. მანამდე კი თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:29-ია. სტუდიაში ჩემს გვერდით ადგილი დაიკავა მარიამ ჭიაურელმა და სიტყვა სწორედ მას გადავცემ.
საქართველოში აღნიშნავენ მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების მორიგს 66 წლის თავს. თბილისში ომის ვეტერანები ტრადიციულად გამარჯვების პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრიბნენ. მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებას დღეს 9 მაისს აღნიშნავენ სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებშიც, მათ შორის რუსეთში, სადაც დღეს სამხედრო აღლუმი გაიმართა. ქართულმა პარტიამ საპროტესტო აქციები, როგორც წინასწარ იყო გამოცხადებული, კახეთის რეგიონიდან დაიწყო. ამ დროისთვის აქციები უკვე გაიმართა გურჯაანში, თელავსა და ყვარელში. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა დღეს აბსურდული უწოდა ბრალდებებს, თითქოს პაკისტანის არაკომპეტენტურობაზე ან ოსამა ბინ ლადენის დამალვაში მონაწილეობაზე მიანიშნებდეს ის გარემოება, რომ ალ-ყაიდის ლიდერი პაკისტანში შეერთებული შტატების სპეცოპერაციის შედეგად მოკლეს. სტამბოლში დაიწყო გაერო სამიტი, რომელსაც მსჯელობენ მსოფლიოში ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების პრობლემებზე. ნატოს განცხადებით დაკავებული ან მოკლულია ყველა მეამბოხე, რომელიც სამხრეთ ავღანეთის ქალაქ ყანდაარში მთავრობის შენობებზე განხორციელებულ კოორდინირებულ თავდასხმაში მონაწილეობდა. სირიაში დააპატიმრეს ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების ასობით მონაწილე და აქტივისტი. იემენში თვითმხილველების და მედიკოსების განცხადებით უშიშროების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს საპროტესტო აქციის მონაწილეებს სამხრეთში მდებარე ქალაქ ტაიზში, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს თხოვნით არაკონსტიტუციურად ცნოს პოლიციის შესახებ კანონის 19 პრიმა მუხლი.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნო. თბილისის დროით 18:30. ახლა, როგორც დაგვირდით, სიტყვას გადავცემ თბილისის სტუდიას. იქ იმყოფება ია ანთაძე, ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი. იგი მასპინძლობს ფსიქოლოგ ზურაბ ბიგვავას, რომელიც პოლიტიკური პროცესების განვითარების შესაძლო სცენარზე ისაუბრებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ორშაბათობით სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე www.radiotavisupleba.ge. საღამოშუდობისა, ია, საღამოშუდობისა, ბატონო ზურაბ, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ზურაბ, ძალიან დიდი არის ინტერესი პოლიტიკური პროცესის მიმართ და პირველი შეკითხვაც ასეთია. როგორ განვითარდება მოვლენები მაისში? არის თუ არა მოსალოდნელი ვითარების დაძაბვა?
მივესალმები თქვენ მსმენელს, ერეყულისა. Რა უნდა ითქვას, როცა რაღაც მოვლენების ალბათობაზე ლაპარაკი, ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ, არის თუ არა ხალხში მოთხოვნილება, თუ რა ადამიანის ქცევა მოთხოვნილები და სიტუაციით არის განპირობებული. სიტუაცია არის აფეთქება საშიში და მოთხოვნილება ადამიანებში, ადამიანების დიდ რაოდენობაში, დიდ პროცენტში, ჩვენი საზოგადოების, როგორც ჩანს, არის იმისი, რომ რაღაცა შეიცვალოს. რამდენად სერიოზული ეს მოთხოვნილება, რამდენად დავუშვათ განწყობები, რომელიც დაკავშირებულია ამ ხელისუფლებასთან რეალიზაციაში, ქცევაში გამოვლინდება, ეს ბევრი რამით არის განპირობებული. ერთ-ერთი მათ შორის განპირობებელია ის, როგორ წავა პროცესი, რითი დაიწყება, როგორ განვითარდება, როგორი ორგანიზებულია. ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. ესე რომ პროგნოზი იმისა, რომ დაიძაბება თუ არა ვითარება მაისში, შეიძლება ითქვას, რომ ვითარება ამაზე უფრო დაიძაბება, ვიდრე დღეს არის. აუცილებლად დაიძაბება. უბრალოდ რამდენად რა მოყვება ამას, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები, ეს არის ამის ალბათობა ძალიან ძნელია და ამის პროგნოზი ძალიან ძნელია.
ჩაგეკითხები, თქვენ ბძანეთ რითი დაიწყება და როგორ უნდა მივხვდეთ რითი დაიწყება, აი როგორ მივხვდებით რომ დაიწყო?
ძალიან მარტივად, უკვე დაიწყო დღეს 9-ში, გამოცხადებული იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური და რადიკალური ძალა, როგორც არის ქართული პარტია. მან დაიწყო თავისი აქციების სერია, როგორც მათ განაცხადეს, და განცხადება ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. როცა პოლიტიკური პარტია აკეთებს განცხადებას, ეს იმაზე მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივი განცხადება სახელისუფლებო თუ დაუშვათ არასამთავრობო ორგანიზაციის. პოლიტიკური პარტიის განცხადება, ეს არის ქცევის ვალდებულების აღება. თუ ის ამ ვალდებულებას ვერ შეასრულებს, პოლიტიკური პარტია გაცილებით მეტად არის მოწვლადი ამ შემთხვევაში, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია.
ანუ პროცესი დაწყებულია.
პროცესი დაწყებულია და 21-ისთვის გამოცხადებულია აი სწორედ სახალხო კრების, ასე ვთქვათ, დიდი შეკრება, და როგორც ახალკრების წარმომადგენლები ამბობენ, ისინი არიან 800,000 კაცი წარმომადგენელი. Ну თუ დაუშვოთ ეს გარკვეული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პიარს გამოვაკლებთ ამას 80,000 კაცის რომ იყოს უკვე რეალურად გამოსვლელი და ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ ერთი უარყოფითი განმტკიცება უკვე მიღებული აქვს ამ პოლიტიკურ ძალას და როცა ერთი უარყოფითი განმტკიცება მიღებული აქვს და ახალ აქციაზე მიდიხარ ეს ნიშნავს რომ შენ იმაზე მეტი გაქვს დაგეგმილი ვიდრე წინა სიტუაციაში ესე იგი ნიშნავს რომ შენ მზად ხარ გამწოვებაზე ამ სიტუაციის გააჩნია ხელისუფლება რა რეაქციას გააკეთებს ამ გამწოვებულ ქმედებებზე და როგორ იმოქმედებს ძალოვანი სამინისტროები, ძალოვანი უწყებები. საკმარისია პროუცირება მოხდეს ან ერთი ან მეორე მხრიდან რაღაც გარკვეული პროცესების, რომ ამან შეიძლება საკმაოდ არაპროგნოზირებადი შედეგები გამოიღოს.
დიდი მადლობა, სიამოვნებით კითხავდით თქვენი აზრით, ვის აძლევს ხელს გამწოვება, მაგრამ არ არის აქ ასეთი შეკითხვა, მაგრამ არის სხვა შეკითხვა. ბოდი შეხედე და გავყვეთ შეკითხვებს. არის თუ არა შესაძლებელი ამჟამინდელი დაძაბულობა მშვიდობიანად და მოლაპარაკების გზით გადაწყდეს? აი რომ შემოვაბრუნოთ ახლა პროცესი.
რაციონალურად და ლოგიკურად, როგორც ჩვეულებრივ ინტელიგენტ ადამიანებს შევიათ, ესეც უნდა იყოს. ყველა არავის არ აწყობს ომი, არავის არ აწყობს სისხლის ზღვა. მხოლოდ აწყობს რაღაც აი ძალიან ვიწრო პატარა ჯგუფებს, რომელსაც აქვთ ამ სიტუაციისთვის თავისი განვითარების რაღაც სქემები მოფიქრებული. ეს ჯგუფები არ არის მთელი საზოგადოება. საზოგადოებას არ აწყობს არეულობა, არ აწყობს, მეტუმეტე ჩვენ კარგად ვიცით არეულობის ფასი. ყველას აწყობს შვიდობიანი გზით და ყველას აწყობს არსებული რეალობის შეცვლა. ყველას აწყობს, მაგრამ რამდენად ეს აი ცივილიზებული გზით მოლაპარაკების გზით შეიძლება მოგვარდეს, ამისკენ პოლიტიკოსებმა უნდა იღვაწონ და კარგი იქნებოდა რომ მოეგوارებინათ. თქვენი პრობლემა ხომ მთელი საზოგადოება დღეს მაგაზე ლაპარაკობს, ჩვენი პრობლემა იმაშია რომ პოლიტიკოსებმა ვერ შეძლეს ერთიანი კოორდინაცია გაეწიათ და რეალური ძალა შეექმნათ, საკმაოდ რეალური ძალა იმისთვის რომ შვიდობიანად განვითარებულიყო ეს პროცესი.
ოპოზიციას გულისხმობთ თუ ხელისუფლებასაც?
ამ შემთხვევაში კი, ოპოზიციასაც გულისხმობდა, ნაწილობრივ ხელისუფლებასთან, არა ძირითადად ოპოზიციას გულისხმობ. მე ვიტყოდი ერთ რაღაცას, რომ შეიძლება არ არის გამორიცხული, რომ აი თუ ღმერთმა ქნას და მშვიდობიანად წავიდა პროცესები და ეს იქნება მყარი, ასე ვთქვათ, პროტესტის გამოხატვის ფორმა, მოტივირებული და ხანიერი, ამ შემთხვევაში ხელისუფლება წავიდეს გარკვეულ დათმობაზე. და გაერთიანდეს მთელი პროცესი, რასაც ქვია რვიანი და რადიკალური ოპოზიციის ქმედებები და საბოლოოდ მივიდეთ იქამდე, რომ ხელისუფლება მივიდეს და უშუალოდ სერიოზულ ცვლილებაზე საარჩევნო გარემოს თვალსაზრისით და ასე შემდეგ ბევრი მოთხოვნა ჩამოყალიბდა. ეს იქნებოდა ყველაზე იდეალური შედეგი, რაც შეიძლება ჩვენ საზოგადოებას, რაც რისი იმედი შეიძლება ჩვენ საზოგადოებას ქონდეს.
ბევრი შეკითხვა მებადება, მაგრამ მაინც უნდა გავაგრძელოთ. რამდენად იმუშავებს რუსული საფრთხობელა ხელისუფლების პიარ კამპანიის დროს პოლიტიკური ოპონენტებისა და საპროტესტოდ განწყობილი მოსახლეობის წინააღმდეგ? თუ ეს რეალური საფრთხობელა არისო?
ორ ნაწილად შეიძლება გაიყოს. ერთ შემთხვევაში რეალური საფრთხობელა, საფრთხობელა კი არა, რეალური ძალა, რომელიც 20 კილომეტრში დგას აგრე ჩვენგან. ის რომ ახლა დღეს დაუშვათ არსებობს რამე მიზეზე, რამე სიტუაცია, როდესაც თქვათ რუსები წავლენ ამ დიდ რისკზე, რომ დაუშვათ შემოიჭრებიან და ასე შემდეგ, ეგ მე მიმაჩნია ნაკლებს ავარაუდოთ. მაგრამ თუ მოქმედება განვითარდა ცუდის ხლიან სცენარით, არ არის გამორიცხული და დიდი ალბათობაა იმისი, რომ რუსები მიიღებენ ამაში სერიოზულ მონაწილეობას. ესე რომ საფრთხობელა არ არის. რაც შეეხება პიარ საფრთხობელას, ხელისუფლება როგორ გამოიყენებს ამას, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოების დიდ ნაწილზე იმოქმედებს, იმიტომ რომ საზოგადოებაში არის უარყოფითი დამოკიდებულება რუსების მიმართ 8 წლის აგვისტოს შემდეგ.
ან კარგით, მადლობთ. იქნებ ბატონმა ზურაბმა ორიოდე სიტყვა გვითხრას პიარის მნიშვნელობაზე. რა განაპირობებს ასეთი უსახო და უხარისხო პროპაგანდის წარმატებას? ფსიქოლოგი ამას ყველაზე უკეთ უნდა ხედავდესო.
იცით რა, ჩვენ სუბიექტურები ვართ შეფასებაში. მე მაგალითად არ ფიქრობ, რომ ეს უსახო და უნიჭო პიარია. ეს პიარი არის საკმაოდ ხელისუფლების პიარს გულისხმობს ალბათ. ხელისუფლების პიარი არის მიზანმიმართული, საკმაოდ გამართული და საკმაოდ პროფესიონალურად გაკეთებული. ხელი. რა თქმა უნდა, მოწინააღმდეგე მხარეს ან ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ ეს არის უსახო, არაეფექტური, მაგრამ იმაზე ვიზაც უნდა იმოქმედოს ამ პიარმას, საკმაოდ სერიოზულად და საკმაოდ დადებითად მოქმედებს ეს პიარი. ესე რომ პიარს რა
თუნდაც იგივე რუსეთის ფაქტორი რო გავიწყდეთ.
იგივე რუსეთის ფაქტორი, იგივე ნებისმიერი აღჩენებლობის ფაქტორი, მე ეს ყველაფერი ისეთ ფორმაში და ისე არის შეფუთული, რომ საკმაოდ სერიოზულ გავლენას ახდენს ჩვეულებრივ სმენელზე, მით უმეტეს დადებითად განწყობილ სმენელზე, ხელისუფლების მხარეს. და ყველაზე მთავარი ის არის, ადამიანები ამ საარჩევნო სიტუაციის, საარჩევნო ტექნოლოგიების ცნობილია, ყველაზე მთავარია იმოქმედო მერყევ საზოგადოების, რომელიც ყველაზე დიდია. საზოგადოების ყველაზე დიდი ნაწილი არის მერყევი, ნეიტრალური, რომელსაც გადაწყვეტილება ჯერ არ აქვს მიღებული, რომელიც აი ჯაობის სიტუაციაში. ეს მერყევი საზოგადოება არის ჩვენ ყველასი საზოგადოება, ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის ძალის მიმართვის, ესე იგი, ადრესატი. სწორედ ეს არის, ვიზეც ზემოქმედება უნდა მოახდინონ და საკმაოდ სერიოზულად ახდენენ ესენი გავლენას.
მე მგონი ცოდნის და განათლების ნაკლებობა ხელს უწყობს ხო ამ მერყეობას?
რა თქმა უნდა, პოლიტიკური კულტურა ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ იმის და მიუხედავად, რომ ჩვენ ვისწავლეთ ძალიან სწორი და ძალიან პოლიტიკურად გამართული ლაპარაკი, ეხლა გლეხს რომ შეეკითხო ესე გეტყვის, მე ვაფიქსირებ ჩემ პოზიციას, ამის უკან არ ადგას ის საფუძველი, ის ღრმა კი არა, თუნდაც საფუძველში არსებული ცოდნა, რომელიც პოლიტიკურ პროცესების ცოდნა, რომელიც უნდა კონდეს ჩვეულებრივად განათლებულ ადამიანს. სამწუხაროდ ჩვენ მხოლოდ ზედაპირულია ცოდნა და ეს ზედაპირული ცოდნა ხანდახან ძალიან ბევრს უცადებს.
გასაგებია, ერთი ასეთი შეკითხვა არის: მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკიდან წასვლის სცენარს თუ განიხილავსო ბატონი ბიკვავა? რაც არ უნდა იყოს, მას პრეზიდენტობის ვადა უთავდება და სწორედ ეს სცენარია ყველაზე საინტერესო.
საინტერესო ახლა მიხეილ სააკაშვილის როგორც პიროვნების ბედი და ასე ვთქვათ გეგმა, ძნელი წარმოსადგენია, თვითონ რაღაცას ერთს გეგმავს. იმის მიხედვით, რა ჩვენ აქამდე ვილაპარაკეთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, სულ სხვადასხვანაირად შეიძლება წარიმართოს მიხეილ სააკაშვილის ბედი. ერთი ვარიანტი, როცა ვთქვათ შვიდობიანად შეიძლება მოლაპარაკების გზით წარიმართოს ეს პროცესი და ხელისუფლება რაღაც გონივრ ნაბიჯებზე წავიდეს, ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს აქვს შანსი დარჩეს, ასე ვთქვათ, როგორც პოლიტიკური ფიგურა, თუმცა მას ექნება საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, მის მიმართ კითხვები გაჩნდება, მაგრამ როგორ ფორმას მიიღებს ამ კითხვებზე პასუხები და ეს პროცესი მეორე საკითხავია.
ია, დიდი მადლობა. მე იძულებული ვარ შეგაწყვეტინოთ საუბარი, საინტერესო საუბარი იყო ნამდვილად. მე შევახსენებ რადიომსმენელს, რომ ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი სტუდიაში, თბილისის სტუდიაში საუბრობდნენ ია ანთაძე, მისი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი ზურაბ ბიგვავა, რომელიც პოლიტიკური პროცესის განვითარების შესაძლო სცენარზე საუბრობდა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, რამდენიმე წამში პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით 18:42. გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. თავდაპირველად ბალკანეთს მივაშურებთ. ყოფილი იუგოსლავიის ერთ-ერთი ნაშთია ბოსნია-ჰერცეგოვინა, რომელიც თავისთავად ორი ადმინისტრაციული სუბიექტის ფედერაციას წარმოადგენს. ერთში ხორვატები და საკუთრივ ბოსნიელები არიან გაერთიანებულნი, მეორე კი ბოსნიელ სერბთა რესპუბლიკაა. ბოსნია-ჰერცეგოვინაში გაეროს საგანგებო წარგზავნილია ავსტრიელი დიპლომატი ვალენტინ ინცკო, რომელიც დღეს თავის უკვე მეხუთე ანგარიშს წარუდგენს გაეროს უშიშროების საბჭოს. ინცკო თავის ადრინდელ მოხსენებებში აცხადებდა, რომ ბოსნიელ სერბთა სეპარატისტული მიდრეკილებები მთელი ქვეყნისათვის ზიანის მომტანია. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ინცკოს, რომელიც ამ ინტერვიუში უფრო დაწვრილებით განმარტავს, როგორ უყურებს ბოსნია-ჰერცეგოვინის ვითარებას. ოქროპირუხაძე, გაგაცნობთ მასთან ინტერვიუს ფრაგმენტებს.
ვალენტინ ინცკო ორ წელიწადზე მეტია გაეროს წარგზავნილად მუშაობს ყოფილი იუგოსლავიის ამ რთულ რეგიონში. სანამ ის უშიშროების საბჭოს წარუდგებოდა თავისი ანგარიშით, გაეროს გენერალურმა მდივანმა, ბანკიმუნმა და ევროპის კომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ისაუბრეს ბოსნიის გარშემო. ინცკო ამბობს, რომ მათი საუბარი ამ ქვეყანაში მიმდინარე კრიზისს ეხებოდა. იმას, რომ სახელმწიფო დონეზე მთავრობა არ მოქმედებს უკვე მეშვიდე თვეა. ის კონკრეტულად მთავარ პრობლემასაც შეეხო.
And the other crisis is looming.
კიდევ ერთი კრიზისი გველის რეფერენდუმის სახით რესპუბლიკა სერბსკაში, რომელიც ბოსნიის ნაწილია, მაგრამ რეფერენდუმის მოწყობას აპირებს მთელი ქვეყნის სახელმწიფო მოწყობის გარშემო. საერთაშორისო თანამეგობრობა იმ აზრისაა, რომ ქვეყნის ნაწილს არ აქვს უფლება მოაწყოს რეფერენდუმის საკითხზე, რომელიც მთელს ქვეყანას ეხება.
ინსკო თავის ანგარიშზე ამბობს, რომ ის, ასე ვთქვათ, სეისმოლოგიური მოხსენებაა, რომელიც ქვეყანაში ვითარებას გამოხატავს. ავსტრიელმა დიპლომატმა იცის, რომ უშიშროების საბჭოს მუდმივ და დროებით 15 წევრ შორის ყველა რუსეთის გარდა მიემხრობა მის მიერ წარდგენილ დოკუმენტს.
But in any case I expect
რუსების მხრიდან ყველა შემთხვევაში კრიტიკულ პოზიციას მოვლენ. ასე ხდება ტრადიციულად, რადგან საქმე ეხება სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობასაც. და ამ საკითხზე რუსეთში ყოველთვის ერთსულოვნებაა. ჩემი აზრით კვლავაც ფართო მხარდაჭერა იქნება ევროპის ქვეყნების მხრიდან, გარდა რუსეთისა.
European states except Russia.
ვალენტინ ინსკოს ჩვენმა კორესპონდენტმა განმარტება სთხოვა იმის შესახებ, რომ ბოსნიელ სერბთა რესპუბლიკის პრეზიდენტი მილორად დოდიკი, ინიციატორი რეფერენდუმისა სახელმწიფო სამართლებრივი ინსტიტუტების კომპეტენციის შესახებ, თვლის, რომ მისი იდეა არასწორად გაიგეს. ინსკო ამბობს, რომ თუ კი შეხედავთ ყველა პუნქტს, რასურს დოდიკს მიმართულება გასაგები ხდება. სერბთა რესპუბლიკაში სახელმწიფო საკუთრების საკითხი, ბოსნიის ნაწილებს შორის სასაზღვრო ზოლის თემა, ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება სახელმწიფო პროკურატურის უწყების და სასამართლოების კომპეტენციისა. აშკარაა, რომ ამის უკან დგას პოლიტიკა, ამბობს ინსკო. ის მოკლედ წინააღმდეგია ამგვარი რეფერენდუმისა, რომელიც მისი აზრით არღვევს ქვეყანას და ხელს უშლის სახელმწიფოს მოქმედებას. შეკითხვაზე არის თუ არა შესაძლებელი შეარაღებული კონფლიქტი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, ინსკო უარყოფითად უპასუხებს და განაცხადებს, რომ თუმცა არსებობენ ისეთები, ვისაც მშვიდობიანი დაშლა სურს ქვეყნისაო, მაგრამ ეს არ მოხდება, ამბობს ის.
დაშლა არ მოხდება, ეს ერთი. მეორეც, თუ მოხდა, ის არ იქნება მშვიდობიანი. და მესამე, ყველაზე მნიშვნელოვანი, მშვიდობიანი დაშლა შესაძლებელი რომ ყოფილიყო, ეს მოხდებოდა 91-92 წლებში. ან ამას დაამტკიცებდა დეიტონის ხელშეკრულება. მაგრამ საერთაშორისო თანამეგობრობა და მეზობელი ქვეყნები, ხორვატია და სერბია, თვლიდნენ, რომ ბოსნიამ უნდა იარსებოს თავის ტრადიციულ საზღვრებში, რომელიც არ შეცვლილა ბოლო 200 წლის განმავლობაში.
ვალენტინ ინსკოს თქმით, მისი დიდი სურვილია არ დასჭირდეს თავისი ძალაუფლების და გავლენის გამოყენება და ბოსნიელ პოლიტიკოსებმა თვითონ გამონახონ საერთო ენა, ერთად შეძლონ ქვეყნის მართვა სერბებმა, ხორვატებმა და ბოსნიელებმა, მაჰმადიანებმა. მაგრამ ისე თვლის, რომ ეს არ არის რეალისტური. ინსკოს იმედი აქვს, რომ რადგან ევროკავშირთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და მსგავს ორგანიზაციებთან მოლაპარაკებების წარმართვა და სარგებლის ნახვა მხოლოდ სახელმწიფო დონეზეა შესაძლებელი, ყველას ინტერესია ერთიანობა შეინარჩუნონ. რაც შეეხება მას, მის ოფისს, ინსკოს თქმით, ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ცოტაა იმ ხალხის რიცხვი, ვისაც არ სურს გაეროს წარმომადგენლის უწყება მიმოქმედოს. თვითონ ინსკოს თვლის, რომ მისი უწყება საშუალო თუ შორეულ მომავალში უნდა დაიხუროს.
But of course the country must function.
მაგრამ ცხადია, სახელმწიფო უნდა იმუშაოს მეტნაკლებად და არა მხოლოდ 20%. ჩემი ოცნებაა, რომ ბოსნიელმა პოლიტიკოსებმა და ბოსნიამ მომავალში თავადვე შეძლონ ყველა პრობლემის მოგვარება ინსტიტუციური გზით, უცხოეთიდან ჩაურევლად. ეს იქნებოდა საუკეთესო.
Without foreign interference this would be the best.
ბოსნია-ჰერცეგოვინაში კაიროს საგანგებო წარგზავნილის ავსტრიელ დიპლომატის ვალენტინ ინსკოს ხმით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადათ. ჩვენ განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას, კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახლა პაკისტანს მივაშურებთ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რიზა გილანი დღეს პარლამენტის წინაშე წასდგა, რაც წინასწარვე დიდ ინტერესს იწვევდა ერთი მიზეზის გამო. მათზე და პრემიერ-მინისტრ გილანის გამოსვლაზე მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი პირველად გამოვიდა საჯარო მოხსენებით მას შემდეგ, რაც მის ქვეყანაში, პაკისტანში, ალ-ყაიდის ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი მოკლეს შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული სპეცოპერაციის შედეგად. ამას გარდა, კიდევ ერთმა გარემოებამ გამოიწვია გილანის გამოსვლისადმი განსაკუთრებული ყურადღება. წინა თვით გავრცელდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადება, რომ ბინ ლადენს რაღაც სახის მხარდაჭერა უნდა ჰქონოდა პაკისტანში. პრემიერ-მინისტრმა გილანი დღეს აბსურდული უწოდა ბრალდებებს არაკომპეტენტურობის სან ბინ ლადენის დამალვისთვის ხელი შეწყობის თაობას.
ამბობში თანამონაწილეობის ან არაკომპეტენტურობის ბრალდებები აბსურდია. ჩვენ გადაჭრით უარყოფთ ასეთ ბრალდებებს. ასეთ ვარაუდებზე დაყრდნობით საჯარო საუბრის მიზანია უიმედობის გაღვივება.
გილანი განაცხადა ასევე, რომ პაკისტანი ენდობა თავის სამხედროებს და დაზვერვის უწყებას და გაცემულია დავალება გამოძიებული იქნეს ის, თუ როგორ შეძლო ბინ ლადენმა შეუმჩნევლად ეცხოვრა ქალაქ აბოტობაჩ სამხედრო გარნიზონის მახლობლად. Pakistanis premier ministri shekho im sakitxsat tu ramdenat martebuli iqo shaertebli shtatebis mier spetsoperatsiis chatareba utsxo suverenuli kveqnis territoriaze. Akve unda itkvas rom Islamabadchi opozitsia mtavrobis gadadgomas moitkhovs rakhan amerikuli spetsoperatsiis monatsileba Pakistanis suverenoba ugulebo qves. Gilanis tkmit Bin Ladenis likvidatsia gamartlebulia, magram aseti tsamkhrivi tsesit ganxortsielebuli kmedebebi, rogorc amerikelebis spetsoperatsia iqo, seriozuli shedegebis sartxes ukavshideba. Pakistanis parlamentshi Gilanis gamoslomde 1 tghit adre amerikulma telekompaniya CBS-ma achvena shertebuli shtatebis prezident Barack Obama-san interviu, romsits gamotkmulia varaudi, rom Bin Ladeni Pakistanshi mkhardamjeri kselit iqo uznoqopili, tumtsa utsnobia mkhardamjerebi tavrobashi qavda tu ara.
We think that there had to be some sort of support network for Bin Laden.
ჩვენი აზრით Bin Laden-ს უნდა ყოლოდა მხარდამჭერთა რაღაც სახის ქსელი პაკისტანში, მაგრამ არ ვიცით ვინ იყო ეს ხალხი, ან რა ტიპის იყო მხარდამჭერთა ქსელი. არ ვიცით იყო თუ არა მათ შორის ხალხი, ვინც მთავრობაშია, ან არ არის მთავრობაში. ამის შესახებ გამოძიება უნდა ჩავატაროთ და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება ჩაატაროს პაკისტანის მთავრობამ.
განაცხადა პრეზიდენტმა ობამამ. შეერთებული შტატების დაზვერვის ოფიციალური წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ბილ ლადენის საცხოვრებელი კომპლექსი პაკისტანში იყო სარფლობისა და კონტროლის ცენტრი ტერორისტული ქსელისთვის, რომ ბილ ლადენი თვითონაც მონაწილეობდა შეერთებულ შტატებზე მომავალი თავდასხმების მზადებაში. პაკისტანელი ოფიციალური პირები კი ეჭქვეშ აყენებენ ამ შეფასების მართებულობას. მათი აზრით, ბილ ლადენი არ იყო ტერორისტული ქსელის მართვის აქტიური მონაწილე, რასაც თუნდაც ის გარემოება მეტყოლებს, რომ საცხოვრებელ კომპლექს სატელეფონო და ინტერნეტით კავშირიც კი არ ქონდა გარე სამყაროსთან.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ამით საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს მოურჩით საღამოს ეთერში. ახლა რადიო მიმღებებთან მივიწევთ სამეცნიერო აღმოჩენებისათვის სიახლეებით დაინტერესებულ რადიო მსმენელებს. სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი განაგზობს ჩვენს ეთერს. სიტყვას გადავცემ მის სამყარს ბიძინა რამიშვილს.
სხვადასხვა ხილის წვენი სხვადასხვაგვარ გავლენას ახდენს ჯამთელობაზე, კერძოდ სისხლძარღვებზე. მაგრამ ამის მიზეზი არ ყოფილა ჯამთელობისთვის სასარგებლო პოლიფენოლების რაოდენობა. ფრანგი მეცნიერების თანახმად უფრო მნიშვნელოვანი ისაა მათი რა კონკრეტული კომპონენტებია სახეზე. ლაბორატორიული წესით შეისწავლეს სხვადასხვა სახის წვენები და მათ მიერ სისხლძარღვების გაფართოების უნარი. ყველაზე ეფექტიანი აღმოჩნდა შტოშის, მოცვის, შავი მოცხარისა და ყურძნის ექსტრაქტები. შავი ყურძნისა და კიდევ 6 სხვა სახის ხილის წვენის ნაზავი ერთდროულად გემრიელიც არის და სამედიცინო თვალსაზრისით ეფექტიანიც. როგორც ცდები აჩვენებს, სისხლძარღვების გაფართოებისთვის მნიშვნელობა აქვს პირველ რიგში იმას, თუ რა შემადგენლობის პოლიფენოლებთან გვაქვს საქმე და არა მათ საერთო რაოდენობას. შენიშნავენ ვალერი შინიკერტი და მისი კოლეგები სტრასბურგის უნივერსიტეტიდან. მეცნიერებმა ჯერ 13 სხვადასხვა ჯიშის ხილი შეისწავლეს, ძირითადად კენკროვანები. შეისწავლეს პოლიფენოლებისა და C ვიტამინის შემადგენლობა და ხილის ანტიოქსიდაციური თვისებები. ამის შემდეგ გამოიკვლიეს, რამდენად ახდენს ეს წვენები ზემოქმედებას სისხლძარღვების გაფართოებაზე. საამისოდ ცდები ჩაატარეს ღორის გულის არტერიებზე, რომლებიც წინასწარი დამუშავების გზით შევიწროებული იყო. აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთი, მაგალითად მაყლის ექსტრაქტი, პოლიფენოლების მაღალი შემცველობის მიუხედავად სისხლძარღვებზე უფრო მცირედ ზემოქმედებენ, ვიდრე ის წვენები, რომლებიც ნაკლებ პოლიფენოლებს შეიცავდა. ამის შემდეგ წინასწარ ჩატარებული გამოთვლითი სამუშაოების საფუძველზე მეცნიერებმა მიიღეს 5 ნაზავი, რომლებსაც C ვიტამინისა და პოლიფენოლების მსგავსი შემადგენლობა ჰქონდათ და ერთნაირად მოქმედებდნენ როგორც ანტიოქსიდანტები. მათ სურდათ შეექვნათ სასმელი, რომელიც ჯანსაღიც არის და კარგი გემოცა აქვს. ამაში მეცნიერებს დაეხმარა 80 საცდელი პირი. ცდების შედეგად დადგენილი იქნა ოპტიმალური ნაზავი. მის 63% შეადგენდა ყურძნის წვენი და შეიცავდა ვაშლის, მარწყვისა და მოცვის პიურეს. ასევე მცირე დოზით არონიასა და ბარბადოსის ალუბალს. სხვადასხვა ხილის ამგვარი ნაზავი ზემოქმედებას ახდენს სისხლძარღვების შიდა გარსის უჯრედებზე და სისხლძარღვის გაფართოებას უწყობს ხელს. იგივე ეფექტი წითელი ღვინისა და შავი ჩაის პოლიფენოლებსაც აქვთ, მაგრამ არ არის ნათელი მოხმარების შედეგად როგორ და რა ფორმით ხდება ეს ნივთიერებები სისხლძარღვებში, ვინაიდან თავად სისხლში პოლიფენოლები თითქმის არ აღინუსხება. ფრანგი მეცნიერების აზრით შესაძლოა პოლიფენოლები საჭმლის მომნელებელ სისტემაში იშლება და შემდეგ ისინი სისხლში მოხვედრის შემდეგ გაღწევენ ეფექტს. მართლა უმჯობესებს თუ არა ეს წვენები სისხლძარღვების ელასტიურობას, ეს ჯერ გამოკვლევებით უნდა დამტკიცდეს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. საღამოს თავისუფლების ეთერს გააგრძელებს და დაასრულებს წითელი ზონა, კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამა. რას ნიშნავს ხელოვანის თანამშრომლობა რეჟიმთან და ქვეყნის დამპყრობელთან? რატომ ვითხოვთ გმირობას ხელოვანისაგან? როგორ იქცეოდნენ მაგალითად ფრანგი არტისტები მეორე მსოფლიო ომის წლებში? ვინ დაუჭირა მხარი ოკუპაციას და ვინ თანამშრომლობდა ნაცისტებთან? ამ კითხვებზე უპასუხებს წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში პოლიტოლოგი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გოროდაძე გიორგი გვახარიას შეკითხვებს.
ყველა იყვნენ პაციფისტები თავიდან. ნუ არ უნდოდათ გერმანიასთან ბრძოლა მათ. ესე იგი და ნაცილს მათ შორის, მათგან დიდ ნაცილს მათ შორის ჰქონდა ესეთი აზრი, რომ გერმანიას უნდა მივემხროთ, იმიტომ რომ ჩვენ საფრანგეთი ყველაზე დიდი ქვეყანაა ევროპაში და ჩვენ გერმანიისგან ბევრ რამეს მივიღებთ. ზოგი არ ვიცი რამდენი
ან აზრი არა აქვს დაპირისპირებას, წავაგებთ.
აზრი არა აქვს და ეს ძალიან ხშირად, ესე იგი აზრი არა აქვს დაპირისპირებას გერმანიასთან. გერმანია მათ ისე ვთქვა, გულით არცეც არ უყვარდა თავიდან ყოველ შემთხვევაში. მარიშალ პეტენი თვითონ ვიშის რეჟიმის მთავარი ფიგურა გერმანიასთან ბრძოლებში გახდა ის გენერალი და მარშალი, ალბათ ვერდენის ბრძოლების გმირი იყო და 10000ობით თუ არა 100000ობით გერმანელი ყავს მაინც მოკული თავისი მხედართმთავრობის დროს. მაგრამ მათი ესე იგი ნაწილის აზრი იყო ის, რომ გერმანიასთან ალიანსში ჩვენ საფრანგეთისთვის ვაკეთებთ ამას, რომ საფრანგეთი შეხვდება ძალიან ბევრი რამ. დავამარცხებ დიდ ბრიტანეთს, დიდ ბრიტანეთი მაინც მოწინააღმდეგე იყო ისტორიულად გერმანიაც და დიდ ბრიტანეთს და გადავინაწილებთ ყველა ფერსი კოლონიებს. ბევრი ესეთი მოსაზრებებიც იყო რა, 1940 წლის ივნისში, როდესაც ჩაბარდა ფაქტიურად საფრანგეთის ზავს მოაწერეს ხელი. იყო ესეთი ისიც, რომ ეხლა ყველა ჩვენ პატიმრებს, ამიტომ ომის პატიმრები ფაქტიურად საფრანგეთის არმიის დიდი ნაწილი ტყვედ ჩავარდა 1940 წელს. სადღაც მილიონზე მეტი, მილიონ ნახევარი პატიმარი ყავდა გერმანიაში გერმანელებს ფრანგი ჯარისკაცებს. ეხლა იმათ გამოუშვებენ. ესეც ერთ-ერთი ის იყო, რა ქვია, მოტივაცია და სხვათა შორის, აი 40 წელს, 1940 წელს, როდესაც ზავს მოეწერა ხელი, მაშინ იყო შეიძლება ყველაზე გაგებით მოეკიდა ამ პერიოდში საფრანგეთის მოსახლეობა, მაგრამ შემდეგ მომავალ წლებში, როდესაც უკვე იქ დაიწყო რეპრესიები, ებრაელების დევნა, არა მარტო ებრაელების, არამედ უბრალოდ
ფაქტაწინააღმდეგობა
და 42-43 წლებში, როდესაც უკვე მილიცია შეიქმნა, ფრანგული მილიცია, რომელიც ნაცისტებს აჭარბებდა, ხო, აი ზუსტად ნაცისტებს აჭარბებდა ეს დარნანის მიერ შექმნილი მილიცია, უბრალოდ ლავალის და დარნანის მიერ შექმნილი მილიცია, რომელიც ადამიანებს ხვრეტდა, აწამებდა, ეს დიდი ნაწილი შეთაშურისა მილიციელების იყო კრიმინალური წარსულის ადამიანები, აი მაშინ შეიქმნა ეს, მაშინ გაძლიერდა ძალიან ეს წინამდებობის მოძრაობა.
ეხა ეს რო არ დაგვავიწყდეს, რაც თქვი, პრინციპში ეს არის, ამიტომ ეს აქეთკენ მივდივართ. გარკვეული პარალელის გავლება შეიძლება ალბათ, იმიტომ ეს დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაშიც ძალიან გავრცელებული აზრი არის, რომ რუსეთთან და შეგვიძლია პარალელი გავა ლოთ რატო გეცინება.
პარალელების გავლება ყოველთვის
ცოტა სახიფათოა.
კი,
გასაგებია, მაგრამ მაინც ეს დამოკიდებულება არსებობს, ისეთივე პაციფისტური იდეა არსებობს, ისევ აზრი არა აქვს ბრძოლას, აზრი არა.
და აზრი არსებობს ესეთი მოსაზრებაც, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობები ბერს მოვიგებთ.
ხო, ანუ ნამდვილად
გავრცელებული. აი ისეთი ის ადამიანები, რომლებიც მე საფრანგეთის მაგალს მოვიყვან.
ხო.
ამას აცხადებდნენ, მათ პირადად ისინი მალავდნენ, მათ ძალიან კარგად იცოდნენ ჰიტლერის დამოკიდებულება საფრანგეთის მიმართ. ჰიტლერს საფრანგეთი მიეჭდა ერთ ისეთ ქვეყანას, სადაც ევროპის კიბოთ მიაჩნდა, რომ საფრანგეთის გაძლიერება ჰიტლერს არასდროს არ აწყობდა. ეს იყო მისთვის დეკადენტურობის და გაფუჭებულობის და გარყვნილების სიმბოლო. საფრანგეთის გაძლიერებას ჰიტლერი არასდროს არ დაუშვებდა, მაგრამ რაღაც პერიოდში მას არ აწყობდა ეს პირდაპირ ეს ლაპარაკი. აი ეს შენ კინო ახსენე კიდე, აი გებელსი, როდესაც ეს კონტინენტალი შეიქმნა, ეს ფირმა, რომელიც ფაქტურად გერმანელების დაფინანსებით საფრანგეთში ფილმებს იღებდა, გებელს პირდაპირ აუგზავნა კონტინენტალ ის მაშინდელ დირექტორს ალფრედ გრევენი იყო, რომელიც თვითონ გერმანელი იყო, მაგრამ ფრანგული კულტურა კარგად ეცნობოდა და უყვარდა. აუგრძალა, რომ არ შეიძლება საფრანგეთში რაღაცა ესეთი სიღმისეული ფილმების და ცოტა ფილოსოფიური ფილმების გადაღება, იმიტომ ფრანგები არიან გამუშტერებული იდიოტი ხალხი და მათ უნდა გადაიღონ მხოლოდ სუბუქი კინო. სულიერებას რაც შეეხება, ეს მხოლოდ გერმანელების პრივილეგიაა და ეს საშიშიცაა კიდეც, რომ ფრანგებმა ცოტა სულიერი ფილმები გადაიღონ, იმიტომ მათ ნაციონალიზმს ესე შეიძლება რაღაცა პარალელი
და ინტელიგენციის დამოკიდებულებაც არის მნიშვნელოვანი აქ, რომ აი კონფორმისტ ინტელიგენციაზე ვსაუბრობდით, ხო, რომელმაც იმ წუთში იგი თავს ყოველთვის გაიმართლებ, ხო, და აი გაიმართლეს, მთელი თეორიები მოიგონეს,
ხო, იმიტომ იქ ორაზროვანი აი იგივე მაგალითად ცნობილი იმდროინდელი ცნობილი თქვათ music holis წარმომადგენლები ხო აი ყო ტინო როსი ესე ცნობილი მომღერალი ფრანგი კიდაც ედიტ პიაფი რომელიც გერმანიაში იყო და იქ კონცერტზე მიიღო მონაწილეობა შარლ ტრენი ცნობილი ფრანგი მომღერალი და შანსონიე ყოველას ამათ გარკვეულწილად აქვს მიღებული ესე კონცერტებზე რომელსაც გერმანელები ატარებდნენ პარიზში ან თვითონ გერმანიაშიც გასტროლებზე მონაწილეობა მაგრამ ამავე დროს ისინი ამობდნენ აბა ნახეთ ჩვენი რეპერტუარი რა სიმღერებს ვღეროდით და იქ ძალიან ოვრაზრობანი სიმღერა
მე მეიმართლებდნენ თავს
მე მაშინ ახლა თვითონაც
ისთან უნდა გაემართლებინეს თავს.
არა, მე რაღაც
მომწონდა, მე ხო მაშინ არავინ არ თხოვდა, ეს
სამი არავინ არ თხოვდა და ტინოროსიმ რამოდენიმეჯერ მაგალითად აღნიშნა რომ ბევრ კონცერტზე სადაც ისინი გერმანელებს პატიჟებდნენ, ხან ავადმყოფობა მოიმიზეზა ხან რაღაცა და ნუ ზოგჯერ თავი არიდა. მაგრამ გამოსავალი ყოველთვის არსებობდა სხვანაირი, შეიძლება და თავისთავად იმ დროს რომ არ მიიღო არანაირად მონაწილეობა, წასულიყვნენ კარგი გასაგებია რომ საფრანგეთის ტერიტორიაზე ეს ძალიან რთული იქნებოდა ასეთი რამის გაკეთება. შეიძლება და წასულიყვნენ ლონდონში, სადაც ყო საფრანგეთის განთავისუფლების კომიტეტი ან წასულიყვნენ რამე სხვა ნეიტრალურ ქვეყანაში ან საერთოდ განერიდებიათ თავი და ეს იქნებოდა ყველაზე უფრო საპასუხის გებლო მოქცევა რომ აი გარკვეულ პერიოდში თავი გაარიგო საერთოდ ასეთ მდგომარეობაში თუკი გამოსავალი არ აქვს
ეს გახლავთ თორნიკე გორდაძე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იგი ყოველკვირეულ წითელ ზონაში მონაწილეობდა მის სამყვანთან გიორგი გვახარიასთან ერთად ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება მე კობალი კლიკაძე ვარ დიდი მადლობა რომ გვისმენდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება